debería de servir para que estableciéramos unhas líneas de coordinación entre a ejecución dos servicios sociais desde abaixo, desde o nivel de atención primaria, que estamos en contacto directo cos usuarios, que coñecemos de primeira man as necesidades, que sabemos que recursos necesitamos e en que programas. Creo que isto ten que servir para reflexionar, para que as persoas que están na línea de arriba, na planificación, sabes, no nivel de planificación, vía ministerio, vía, no noso caso, máis directamente comunidade autónoma, que tiveran máis en conta a realidade que nós lle podemos transmitir, que contaran con nós para planificación, para planificación de recursos, para priorización de recursos, para os criterios de valoración técnica. Sabes o que isto pode non servir para iso. Cabe destacar, vou poñer un exemplo moi claro, a gestión da axuda a domicilio. Vale. A gestión da axuda a domicilio rige uns criterios de rígese por uns criterios, bueno, hai unha lei marco que che dá dereito a un recurso en base sobre todo ao nivel de dependencia, non? Entonces priorízase por encima de todo na atención o nivel, o grado de dependencia. Para estar nunha lista de espera, para ter a máxima intensidade de atención, para ter a máxima cuantía de libranza, para acceder a un recurso privado, etcétera, etcétera. Que pasa? Que como os recursos, a lei non está dotada de recursos suficientes, establecer ese criterio única e exclusivamente estaba creando agravios comparativos, estaba creando agravios comparativos e situacións de risco nos niveles máis baixos, un e dous, que no noso caso estabas cubrindo o Concello con fondos propios de servicios sociales, vale? Que pasa? Isto temos que servir para reflexionar e pensar. Temos que reestruturar. Si non temos suficiente dotación de recursos, si unha lei non está dotada suficientemente de recursos, temos que priorizar, ter en conta a valoración técnica dos profesionales que estamos en primeira línea, e que estamos detectando as necesidades, e temos que priorizar os recursos que temos. Cando os recursos son escasos, temos que facer boa rentabilidade e bo uso deses recursos. Entonces, resumo, che, do que isto nos ten que servir é para que nos niveles onde se está facendo a planificación, que teñan en conta os criterios técnicos, as prioridades, as demandas que facemos os profesionales que estamos en primeira línea,